Бишкекте таңкы саат 7 эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмантаңыздар менен бүгүн күнгө шейшембе 22 март алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштуу оппозиция бийликти кескин чара көрбөгөн үчүн сындап түрдүү иш чараларды өткөрөрүн айтууда. Ал эми саясатчылар оппозиция азыркы кырдаалдан пайдаланып упай топтоого киришкенин белгилейт.
Булардын кайра кайра ырып атып анын кериги эмне? Тынчылык керек эл журтубузга. Мен ойлойм, муну тынчылык керек деп бычырабаш керек.
Нооруз майрамы дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө дагы деле бүтө элек. Иран, Түркия, Ооганстан, Пакистан жана башка мамлекеттерде Нооруз майрамы кандай белгиленип жатат, чогуугабыз.
Айдан ашык добуш менен парламентке
өттү. Радио кагармандар, уктуруубузду азыр жаңылык менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун азыр Нуржан Токтоназарова тааныштырат. Немесе микрофонду кесиптешиме узатайын.
Рахмат. Өкмөт чек араны кайтарууга жарандарды тартуу тартибин бекитти. Кыргыз өкмөтүнүн расмий сайтында жарыяланган бул токтом быйыл 3 мартта кабыл алынган. Ага ылайык, мамлекеттик чек араны кайтарууга жарандарды тартуунун жобосу иштелип чыккан. Анда мамлекеттик чек араларды кайтарууга ыктыярдуу кошуундар менен штаттан тышкаркы кызматкерлерди жумушка алуунун тартиби жазылган. Ыктыярдуу топтор жана штаттан тышкаркы кызматкерлер жергиликтүү бийликтер аркылуу тандалып, коопсуздукту камсыздоодо чек арачыларга көмөктөшө турганы, ага 18 жашка толгон чектеш аймактарда жашаган адамдар кире алары да белгиленген. Алар мамлекеттик органдарга чек араны кайтарууга ыктыярдуу түрдө көмөктөшүүгө даярдыгын билдириши керек. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму кыргыз өзбек чек арасындагы абалды талкуулайт. Жамааттык коопсуздук кеңеши уюмунун 22 марттагы жыйыны Кыргызстандын демилгеси менен өтмөкчү. Анда кыргыз өзбек чек арасындагы абал талкууга алынарын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Москвада аталган уюмдун жыйынында Кыргызстандын өкүлү Аман Мамбетсеитов кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаал менен тааныштырат. Аталган уюмга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Аксууда чек арада абал туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев Азаттыкка билдирди. Эки тарап тең аскерлерин кечээ азайткан. Мурун 30-40 аскер коюлса, азыр 8 гана чек арачы жана 2 бронетехника бар. Кыргыз өзбек чегиндеги өткөрмө бекеттердин баары жабыктыгын, бир гана кызыл кыя өткөрмө жайы иштеп жаткандыгын Райымберди Дүйшөнбеев кошумчалады. Гербин Ала Бука жолунун чек арадагы тактал элек бөлүгүнө өзбек чек арачыларынын тобу аскери техникасы менен 18 мартта кирип алган. Расмий маалымат боюнча өзбек аскерлери курчап турган аймак Чала Сарт деп аталат. Ал буга чейин талаш тилке болгонун кыргыз бийлиги билдирүүдө, бирок жергиликтүү тургундар ал участок Сары Булак деп аталарын жана түздөн түз Кыргызстанга караштуу экендигин айтып жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча Ташкенге нааразылык нота жиберген, бирок азырынча расмий жооп келе элек. Демократия жана адам укуктары боюнча пикир келишпестиктерге карабай, АКШ менен Куба өз ара кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама менен Кубанын мамлекеттик кеңешинин төрагасы Рауль Кастронун жолугушуусунан кийин курулган маалымат жыйында белгилүү болду. Обама эки мамлекеттин алакасы бир түндө эле өзгөрүп кетпей турганын айтып, ошол эле маалда расмий Гавана менен байланышты өнүктүрүүгө даяр экенин, быйыл америкалык авиакомпаниялардын түз каттамдары калыбына келерин билдирди.
I affirm that Cuba's destiny will not be decided by the United States or
Кубанын болочогун кубалыктар гана чече алат. Адам укуктары, сөз эркиндиги баарына бирдей таандык болгон баалуулуктар, деди Обама. Куба лидери Рауль Кастро болсо соода алакасын өнүктүрүүнү колдой турганын айтып, бул багыттагы эмбаргону алууга АКШ конгрессин чакырды. Обаманын Кубадагы тарыхый сапары кечиресиздер 20 мартта башталган. Кошмо Штаттардын президенти Кубага акыркы 88 жылда алгачкы ирет келди. Орусияда Путинге ишенгендердин саны азайды. Дождь телеканалы билдиргендей, муну Москвадагы Левада борбор жүргүзгөн соңку сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөттү. Ага таянсак, азыр Путинге толугу менен ишенишээрин суралгандардын 21% айткан, бир жыл мурда бул көрсөткүч 26% болчу. Путинге ишенээрин так кесе айта албагандар акыркы сурамжылоодо 52% түзгөн, бир жыл мурда бул катмардагылар 57% болчу. Ал эми ишенбегендердин саны былтыркыдай эле 14% түзүүдө. Жалпылап алганда, Путинге ишенгендердин саны былтыркыдан быйыл 10% төмөндөдү деп айтылат Левада борбору жүргүзүлгөн иликтөөдө. Ысык көлдөгү балыкчы тамчы корумду жолун оңдоо боюнча өткөн тендер боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мындан мурда унаа жана байланыш министрлиги өткөргөн тендерлердин ачыктыгын депутаттык комиссия иликтеп, олуттуу мыйзам бузуулар ачык чыкканын жарыялаган, сынакта лицензиясы жок кытайлык компания утуп алганы белгиленип, бул үчүн министр Аргынбек Малабаевке сын айтылган. Кошумча иликтөө талап кылгандыктан комиссиянын мөөнөтү 2 айга узарган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта толугураак жайгашкан, кирип окуп таанышсаңыздар да болот. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 21 мартта жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Бишкек Талас жана Ала Бука, Каныш Кыя, Каракол, Эңгилчек автожолдорунда кар көчкү түшүүсү жана күрткүсү сакталат. Жолдор тайгак болуп муздангот, унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 22 мартта республика боюнча ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Суусамырда 3-8 градус жылуу, Таласта 16-21, Баткенде дагы 20 градус жылуу, Ош Чалабатта 18-23 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө 5-10 градус жылуу болмокчу. Нарында 8-13 градус, бийик тоолуу райондордо -1-6 градус суук болот. Бүгүн 22 мартта Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктурубузду улантабыз. Аксыдагы кыргыз өзбек чек арасында чыңалууну жөнгө салуу үчүн эки тараптын маңдайлаштырган аскерлеринин саны кыскартылды. Ошол эле кезде чек арадагы кырдаалга байланыштуу ээлүүнү кыймылы бүгүн 22 мартта Кербенде жалпы оппозициянын курултайы чакырылганын жарыялады. Президенттик аппарат оппозициянын бул кадамын мамлекет кызыкчылыгына туура келбеген саясий кызыл кулактык катары мүнөздөдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын Акс аймагынын Өзбекстан менен чектешкен чек ара тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу ээлүүнү кыймылы оппозициянын курултайы 22 мартта Кербен шаарынан башталарын жарыялады. Бул кыймылдын мүчөсү Руслан Бекназаров аталган коомдук жыйынга саясий партиялардан, коомдук уюмдардан жана бийлик өкүлдөрүнөн жалпысынан 60-тан ашуун өкүл чакырылганын айтты. Ошол эле кезде Атажурт партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев бийликтин аракетсиздигин сындап, абалды жөнгө салуу үчүн тарапташтары менен бирге Аксыга жөнөп жатканын билдирди.
Эртең менен Жалал абадтан чыгышат, Оштон чыгышат, Бишкектен чыгышат. Эртең саат 11:00 Таш Көмүр шаарынын көпүрөсүнө жолугушабыз дагы ошол жерден бүт элди баштап Аксыга барайын деп атам. Мына бүгүнкү күнгө чейин премьер министр болобу, президенти болобу жоопкерчиликтүү бир маалымат берген жок да. Эл ушуга чоң кыжаалат. Ошондуктан биз ордундо маселени чечейли деген максатыбыз бар. Бийлик ээлери ушул маселени дипломатиялык жолдор менен чече албай кыйналып атса, биз эл менен, элдик дипломатия менен чечкенге аракет кылабыз. Ызычуусу жок, кызыл кандуулук калдырбастан чек арага барып, ошол жерден өзүбүздүн талаптарыбызды коебуз.
Антке менен өкмөт башчысы Темир Сариев күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жыйынында чек арадагы кырдаалды жана өлкөдөгү коомдук саясий абалды талкуулады. Чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев эки ортодогу чыңалууну жумшартуу үчүн учурда бөгөлгөн жолдун эки жагында жайгашкан эки мамлекеттин чек ара аскерлеринин саны 20-ден 8 чейин кыскарганын белгиледи.
Кыргыз өзбек участкасындагы күчтөр жетиштүү. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасын күчөтүлгөн тартипте кайтарып жатат. Өзбек тарап менен ошол жерде сүйлөшүп, кече 20-дан адам турган болчу. Түн эртең менен чейин эки тараптан тең 8-ден адам турду. Биздин чек арачылар менен өзбектер бир эле турат, аралыгы 3-5 метр.
Элүүнү оппозициялык кыймылы Кербендеги курултайына кайсы саясий күчтөр барарын ачык жарыялаган жок. Антке менен бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров аталган курултайга жакында түзүлгөн оппозициялык күчтөрдүн бирлигинин атынан атайын өкүл гана жөнөтүлөрүн билдирди. Ошол эле кезде саясатчы Адахан Мадумаров кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалды мамлекет башчысынын туура эмес жүргүзгөн саясатынын кесепети деп атады.
Кошуналардын дарегине акарат келтирбеш керек. Биздин өлкөдө ушундай болуп атабыз, башка өлкөлөрдө мындай деп салыштыруунун эмне кажети бар? Биз газ менен олтурабыз, биз баардыгыбыз телегейбиз, тегиз, бирок башка мамлекеттер ушундай болуп туруп бизден начар жашап атат деп айтканга эмне кажети бар? Бүгүнкү күндө чабаалдардын бүт баары жыйналып алган. Мамлекет башка мамлекеттердин алдында дагы абдан аброю кеткен. Сен кимсиң деп сурап койбогон бир деңгээлге түштүк да.
Чек ара көйгөйүнө байланыштуу кыргыз өзбек мамилеси курчуган жагдайдагы оппозициянын бул кадамы улуттук биримдик бийликтин жоктугубу же бийликтин алсыздыгыбы деген суроону пайда кылды. Анткени менен бийлик кырдаалды жөнгө салуу үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын жарыялады. Ал турсун 20 март күнү кыргыз өзбек чек арасын бекемдөөгө кошумча аскер күчтөрү тартылганы белгилүү болду. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов бул жагдайдагы оппозициянын кадамын өлкөнү ички олку-солкулукка түрткөн аракет катары мүнөздөдү.
Кыргызстанда ачык айкын жана эркин саясий система түзүлгөн, анан оппозициянын ар кыл акцияларын өткөрүшүнө эч ким тоскоолдук кылбайт. Ошентсе да мындай шартта оппозициянын Гербен шаарында митинг өткөрөбүз дегени бул мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы эмес, жеке кызыкчылыгын жогору койгонун ырастайт да. Буга чейин коомчулук билгендей, ар кыргыздалдан пайдаланып, айрым саясатчылар өз кызыкчылыгы үчүн пайда табууну адатка айландырышкан. Ошол эле саясатчылар бүгүнкү абалды дал ушундай максатта колдонгон жатышат да. Мамлекеттин бүтүндүгүн жана келечегин ойлогон адамдар мындай аракет барбашы керек деп эсептейм.
Ошол эле кезде президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү мындай учурда өлкөдөгү саясий күчтөрдү көз караштарынын ар түрдүүлүгүнө карабастан тынчтыкты биргеликте сактоого жана улуттук биримдикти көрсөтүүгө чакырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк суу ресурстарынын күнү. Жыл сайын 22 мартта бул күндү белгилөө чечими 1992 бери Рио де Жанейрода айлана чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында кабыл алынган. Бириккен Улуттар Уюму жер алдындагы суунун запастары азайып жатканын, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жаан чачын аз жаай турганын эскертип, эгер сууну колдонуу жаатында саясат өзгөрбөсө 2030 дүйнө жүзү боюнча запас 40% кыскарышы мүмкүндүгүн айтып келет. Мындан улам уюм саясатчыларды жана коомчулукту суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланып, гидроэнергетикалык сектордун натыйжалуу пайдалануу ыкмаларын табууга чакырууда. Кыргызстанда болсо суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланып жатабы? Гидроэнергетика тармагы боюнча адис Кайратбек Мукаметов кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун суроолоруна жооп берди.
Суу ресурстарын Кыргызстан канчалык деңгээлде натыйжалуу пайдаланып жатат бүгүнкү күндө?
Кыргызстандын ресурсу абдан чоң. Эгерде ошол жанагы Нарын дарыясынын башына чейин, тиги аягынын башына чейин Сарыжаз суусун дагы карап көрүп, Совет өкмөтүнүн баамышларын бар изденип чыккан. Эгерде ошолордун баары курулса, абдан чоң электр энергияды чыгарууга мүмкүн. Андан баштан жанагы чакан кесте жүрбөйбүзбү? Андан башка баягы кичинекей суулар бар, ошолорду дагы баарын куруп эсептесе, абдан чоң электр энергия алууга болот. Энергияны алышта бир нерсени ойлошубуз керек, климаттын өзгөрүп баратпайбы? Ошого байланыштуу кээ бир жылдарда кургакчылык болуп калат. Ошондо гидроэнергетиканы биз толугу менен иштетип пайдаланып алууга мүмкүнчүлүк болбой, өзүңөрдүн көрүп атпайсың жана токтобол кесинде өдөлдүй болуп атканда ушундай нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошол убактарда мындай иштеп туруш үчүн бизге бараки жылуулук электростанцияларын куруш керек. Кыргызстандагы ошол сууларыбызды баарын изилдеп, кайсы жерге ушундай электростанциялар курула турган жерге курсак, бизге өзүбүз эмес, андан да көп, 2 эсе көп электр энергия курууга болот.
Акыркы 30 жыл ичинде Кыргызстанда мөңгүлөрдүн көлөмү анан жалпы аянты 14-15% чейин азайып кетти деп атышпайбы адистер? Ушундан улам болочокто суу тартыштыгына кабылбоо үчүн эмне кылуу керек?
Суу тартыштыгы болуп калышы мүмкүн. Себеби азыр кийин эле ошо биздин өзүбүздүн байкообузга караганда бир убактарда барып Ысык Көлдүн күнгөй өрөнүндө жери башынан баштаганда эле ошол Тарайгырдан өтүп тиги Чырпыктын тушуна барганда эле ошол жүрүп отуруп аягы Караколго чейин тоолордун башында мөңгүлөр бар болчу. Ошол мөңгүлөрдүн баары азыр абдан азайып кетти. Ата изилдеген окумуштуулардын hadislerin nesebi boyunca möngülör azayıp ketken. Emi bul azayıp ketkende ele suu jok bolup kalbayt. Jalaŋ ele suu ushul möngü bolsa ele suu bolot degen toora emes. Al dagı jaan jaap tursa baягы көлөмү көбүрөөк болот да.
Суу ресурстарын негизинен кантип натыйжалуу сарптоо керек, кантип сактоо керек?
Толгон жолдор бар. Биз эми сууну биринчиден баягы жерлерибизди суарганга, ичкенге жумшатпайбызбы? Эне тамчылатып сууну азыркы убактарда ушундай методдорду колдонуп жүрүшөт. Жөнөкөй эле агызып ичинен сууганга караганда 4 эсе 5 эсе үнөмдүү колдонмого болот. Жанагы мен суу азайгандан кийин ушундай жолдорду издөөштөбүз да. Таза суунун таңсыктыгы жакынкы убакта жаралбайт. Климат бир өзгөрүп, бир кайрам этип турат, бир жылы жаанчыл болуп, бир жылы кургакчылык болуп дегендей, кар бир жылы көбүрөөк жаса, мөңгүлөр көбөйөт. Анан эми жалпы сөз бар да, ушу барган сайын бул жердеги бизде мөңгүлөр эмес, түндүк, түштүк уюлга жакын жердеги мөңгүлөр дагы азайып кетип баратат деген. Ошондой болушу мүмкүн. Анан эми жакынкы жылдарда эле суу түгөнүп, ушу бизде кыйын болуп калат дегенге болбойт. Бизде ал үчүн түздөгөн жылдар керек.
Гидроэнергетика тармагы боюнча адис Кайратбек Мукаметовго арчыбыз Нуржан Токтоназаровдун суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр таңкы саат 7:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Өкмөт чек араны кайтарууга жөнөкөй жарандарды тартуу тартибин бекитти. Жамааттык коопсуздук келишим уюму кыргыз өзбек чек арасындагы абалды талкуулайт. Бүгүн премьер министр Темир Сариев Жалал Абад облусунун Аксы жана Ала Бука райондоруна иш сапары менен барат. Демократия жана адам укуктары боюнча пикир келишпестиктерге карабай, АКШ менен Куба өз ара кызматташтыкты кеңейте турган болду. Орусияда Путинге ишенгендердин саны азайып жатканын акыркы иликтөөлөр көрсөттү. Ысык көлдөгү балыкчы тамчы корумду жолун оңдоо үчүн өткөн тендер боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Уктуруубуз эми эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Франциянын мусулман жамаатынын лидерлери дүйшөмбүдө Парижде курган жыйында жаштардын радикалдашуусун алдын алуу чараларын талкуулашты. Аны менен бирге премьер министр Мануэль Валстын айтымында акыркы айларда өлкөдө исламофобия өсүп жатат. Жыйын Париж кол салууларынын уюштуруучуларынын бири деп шектелген Салах Абдисаламдын Бельгияда кармалышынан көп узабай уюштурулду.
Былтыр ноябрда 130 кишинин өмүрүн кыйган терактардан кийин ислам менен диалог күнү ушуну менен экинчи жолу өткөрүлдү. Коопсуздук органдары жана эксперттер жихатчылардын катарын толуктаган жаштардын бир бөлүгү түрмөлөрдө отурган жеринен экстремисттердин идеологиясына сугарылаарын белгилешет. Андан тышкары интернет жана айрым мечиттер радикалдашуунун булагы катары айтылып келет. 21 мартта уюштурулган жыйында ушул өңдүү маселелер сөз болду. Иш чарага катышкан премьер-министр Мануэль Вальс муну менен бирге акыркы айларда өлкөдө исламофобия өсүп жатканын баса белгиледи.
Depuis le début de l'année, les actes anti-musulmans ont été multipliés par 3. C'est inacceptable.
Жыл башынан бери мусулмандарга каршы аракеттер 3 эсеге көбөйдү. Бул абдан терс көрүнүш. Расисттик, антимусулмандык, антисемиттик аракеттер христиандардын сыйынуу жайларына, көрүстөндөрүнө да чабуулдардын саны өстү. Мунун бардыгы француз коомундагы кооптуу жагдайлардан кабар берет. Өкмөттүн маалымат бөлүмү элдин бул жааттагы аң сезимин көтөрүү максатында атайын кампания баштоодо.
Il faut un sursaut de la société française.
Деген премьер-министр бүтүндөй дүйнөгө Францияда толеранттуу, универсалдуу, жалпы баалуулуктарды, аялдар менен эркектер ортосундагы теңдик принциптерин урматтаган ислам боло алат деген ишара кылуу зарыл деди. Өлкөдө мусулмандардын саны 5 миллион кишиге же жалпы калкынын 8%ына жетет. Бул Европадагы эң чоң мусулман жамааты. Франциядагы мусулмандар кеңешинин төрагасы Ануар Бебех жыйында ачып жатып, мусулман коомчулугу радикалдашууга каршы күрөшкө даяр турат деп белгиледи. Жыйын Париж кол салууларынын уюштуруучуларынын бири деп шектелген Салах Абдисламдын Бельгияда кармалышынан көп узабай өткөрүлдү. Кошуна өлкөнүн коопсуздук күчтөрү аны өткөн жума күнү Брюссельдин жака белиндеги Мөренбек конушунда колго түшүрүшкөн.
Nous savons
Чоң шаарлардын четиндеги конуштарда тигил же бул деңгээлде радикалдашууга азгырылган миңдеген жаштар бар. Франция менен Бельгия эки бөлөк өлкө болгону менен Мөлөнбектеги окуяларды, ал жактан тартылган сүрөттөрдү карасаңар, биздин конуштарды эске салат.
Dans certains de nos quartiers, même si la Belgique et la France sont des pays différents.
Алтапта Бельгиянын прокуратурасы Салах Абдысламдын шериги, буга чейин аныкталбаган адамдын тек жайы белгилүү болгонун билдирди. Жаңы шектүү киши Наджим Лаашрауи 24 жашта, анын ДНКсы жыхатчылар жашырынып келген батирлерде табылган. Прокуратурадан маалымдашкандай, жасалма документтер менен жүргөн Лаашрауи 2013 жылы Сирияга барып кеткен. Полициянын версиясы боюнча француз башкалаасындагы терактарды ишке ашыргандардын экөө тирүү калган. Салах Абдыслам болсо сурак берип Бельгияда да теракт пландаганын айтып берди. Анын адвокаты Абдыслам баалуу маалыматтар менен бөлүшүшү ыктымал, бирок Париж шаарынын прокурору Франсуа Молен өз билдирүүлөрү менен аны чоочутуп алышы мүмкүн деп эскертти. Прокурор Абдыслам ал каргаш алуу күнү Париж стадионунда өзүн жардырмакчы болуп, бирок акыркы мүнөттө баш тарткан деп билдирген. Адвокат муну менен тергөөдөгү купуя маалымат ачыкка чыгып кеткенин айтып, прокурордун үстүнөн арызданды. Ал ошондой эле Абдысламдын Францияга экстрадициялынышына каршы тураарын айткан. Шаршембиде Брюссель сотунда аны камакка алуу мөөнөтү узартылмакчы. Экстрадиция тууралуу кайрылуу болсо 15 күндөн кийин гана каралат.
Айнура Жекше кызынын материалын уктуңуздар. Ушул эле жаңылыктарды кол телефондон да окуңуз. Азаттыкты кантип телефонго жүктүү ыкмасын азыркы жарнамадан угуп алыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми осу уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктары менен уланталы. Бул күндөрү Борбор Азия өлкөлөрү менен Иран, Түркия, Ооганстан, Пакистан жана башка мамлекеттерде Нооруз майрамы белгиленип жатат. ЮНЕСКО дүйнөнүн маданий мурасы деп жарыяланган бул майрам айрым өлкөлөрдө бир нече күнгө созулат. Дүйнөдө Нооруз кандай белгиленип жатканын толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Азияда Нооруздун белгилөөгө быйыл Таджикстан эртелеп киришти. Майрам бул кошуна мамлекетте Нооруз деген жөнкөлөрдүн акын жазуучуларынын эл аралык симпозиуму менен башталып, ага президент Эмомали Рахмон өзү да катышты. Бул жыйындын ачылышында сүйлөгөн Тажик президенти Нооруз эч кандай динге байланышпаган маданий майрам деп белгиледи. Нооруз эч кандай динге жана мазхабка байланбаган, гуманисттик жана ынтымак менен тынчтыкты сүйгөн каада салттардан куралган маданий майрам. Мына ушул өзгөчөлүгү менен ал жалпы майрамга айланды. Ушундай керемет жүрөлгө өзүнүн жакшы ниети менен улутка, динге карабай, баарыбыздын үйүбүзгө бакыт, шаң салтанат менен кирип келди деген Тажик президенти андан ары Нооруздун тарыхын дагы да тереңирээк окуп үйрөнүү менен бул куттуу майрамдын гуманисттик жана жалпы адамзаттык аспектилерин жайылтууга чакырды. 21 мартта Дүйшөмбү шаарында майрамдык салтанат Нооруз кербени деп аталган жүрүш менен башталып, андан ары баш калаанын ар кайсы бөлүгүндө театралдашкан оюн зооктор менен уланды. Тажикстандагы майрамдык иш чаралар 23 мартка чейин созулат. Кошуна Казакстанда Нооруз расмий түрдө 22 мартта белгиленет. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент кентте болсо, быйыл да Нооруз майрамына байланыштуу шаардын борбордук бөлүгү таңкы 6:00 кечки 4:00 чейин жабык болду. Мындай чара жыл сайын салтанатка президент Ислам Каримов катышуусуна байланыштуу киргизилет. Президент катышкан салтанатка расмий чакыруусу бар адамдар гана киргизилет. Кийинки жылдарда мындай чаралар облус борборлорунда жергиликтүү жетекчилер катышкан салтанаттарга да колдонула баштады. Иранда бүгүн башталган Нооруздун майрамдоо 13 күнгө созулат. Алгачкы 5 күндө адамдар бири-бирин куттукташып, туугандары менен достору онун үйлөрүнө конокко барып, коноктосот. Майрамдын Сензах Бадар деп аталган 13-чү күнүн адамдар жакын туугандары менен табият койнунда өткөрөт. Иранда быйылкы Нооруз өлкөгө салынган экономикалык санкциялар алынып, дүйнөгө эшик ачылгандан кийинки учурга туш келди. АКШ президенти Барак Обама Нооруга карата быйылкы куттуктоосунда да Иран менен былтыр жетишилген тарыхый келишимге токтоло кетти. АКШ, Иран жана дүйнөнүн кайсы жеринде болсо да Нооруду белгилегендерге Нооруз мубарак деп куттук айтам деген президент Обама ирандыктарга кайрылып, ядролук программага байланышкан маселе чечилгенден кийин эми Вашингтон менен Тегеран ноктосунда эки тараптуу алакадагы башка курч маселелерди да жөнгө салууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгиледи.
Жыл сайын жаз келип, жыл жаңырган маалда президент катары ирандыктарга кайрылып, биз алака катыштын жаңы терезесин кантип ачарыбызды айткым келет. Ондогон жылдардан кийин ортодо кызматташтыктын жаңы багыт ачылууда. Соңку жылдары АКШ Иран менен эки тараптын тең кызыкчылыгын көздөгөн кызматташууну жандантууга аракеттенгенин көрдүңүздөр. Биз эми ошол иштин үзүрүн көрүп жатабыз. Былтыр биздин дипломаттар өзөктүк адистерибиз бетме-бет отуруп тил табышты. Өткөн жайда эл аралык өнөктөштөрүбүздүн катышуусунда тарыхый келишимге жетиштик.
Кыргызда улустун улуу күнү деп аталган 21 мартта күн менен түн тең келет. Нооруду 2009 жылы ЮНЕСКО дүйнөнүн маданий мурасы деп жарыялап, материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ауганистандын, Азербайжандын, Түркия жана Ирандын сунушу менен 2010 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64 жыйынында Нооруга эл аралык макам ыйгарылып, тиешелүү резолюция кабыл алынган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми ааламдагы бизди таң калтырган жаңылыктардан уксак, алсак Польшада суюк кристалл жана сенсордук экранды индий деген баалуу металлсыз жасоо ыкмасын ойлоп табышты. Ал эми De Beers зергер компаниясы 10 карат сүйрүү бриллиантты сатка койду. Мындан башка Вашингтондогу Смитсон институтунун палеонтологдору Өзбекстандын түндүгүндөгү Кызыл кум чөлүндө тиранозаврдын байыркы түрүнүн калдыктарын табышты. Дагы башка дүйнөдө эмне шумдук ачылыштар болуп жатканын Айнура Жекше кызынан угалы.
Польшада суюк кристалл жана сенсордук экрандарды индий деген баалуу металлсыз жасоо ыкмасын ойлоп табышты. Күн батареяларын, экрандарды жана башка электрондук жабдыктарды жасоодо индий менен калайдын кычкылы колдонот. Түссүз материал электр тогун жакшы өткөрөт, бирок анын курамынын 90% өтө сейрек, демек баалуу индий металлынан турат. Металл негизинен Кытайдан казылат. Польшалык окумуштуулар болсо, ал химиялык элементтин ордуна күмүш же жездин чачтан 100 эсе жука жиптерин пайдаланууну сунуш кылышууда. Анда мониторлор чоңураак жана жарыгыраак болмокчу. Анын үстүнө андай экрандар бүгүлгөндө бузулбайт. Жаңы технологиянын ар кайсы тармактарда пайдасы тийиши мүмкүн деген окумуштуулар экрандын үстүнкү катмарын дагы жукартууну көздөшөт. De Beers зергер компаниясы 10 карат сүйрүү бриллианты сатыкка койду. Көгүлдүр асыл таш 5 апрелде Гонконгдогу аукциондо 30-35 миллион долларга кетет деп күтүлүүдө. Өзгөчө мындай кынтыксыз жана чоң таштар, мындай түстөгү сүйрүү бриллианттар абдан сейрек жолугат, дейт Сотбис аукцион уюунун Азиядагы жетекчи орун басары. Бул бриллиант жасалган алмаз Түштүк Африкада казылып алган жана 2000 жылы Лондондук зергер үйүнүн коллекциясын толуктаган. Асыл таш адегенде Женева, андан кийин Нью-Йорк, Сингапур жана Тайпейде көргөзүлүп, кийин Гонконгдо сатыкка коюлмакчы. Вашингтондогу Смитсон институтунун палеонтологдору Өзбекстандын түндүгүндөгү Кызыл кум чөлүндө тиранозаврлардын байыркы түрүнүн калдыктарын табышты. Илимпоздор аны Тамерландын урматына Тимурленге эотика деп аташты. Адистер 270 килограммдай рептилиянын чоңдугу жылкыдай болчу дешет. Орточо тиранозаврлар болсо 13 метр бийик, салмагы 7 тоннага жетчү. Тимурленгиялар кичирээк болгону менен интеллекти жана угуу органдары алдаганча өнүккөн болчу. Ал чакан яшерлер мындан 90 миллиондой жыл мурун тиранозаврлар пайда боло электе жашашкан. Окумуштуулардын айтымында алар жырткыч рептилиялардын тизмегинин жетпей жаткан бөлүгү болчу. Жаныбарлардын адегенде мээси, угуу жана көрүү органдары өнүккөн. Ошол жөндөмдөрү азыктануу чынжырында биринчи орунду ээлөөгө өбөлгө түзүп, кийин эбегейсиз чоңойгон. Google компаниясынын бөлүмү чыгарган AlphaGo жасалма интеллект программасы Go оюну боюнча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Түштүк Кореялык Ли Се Долду утуп алды. Адам баласы компьютерге 5 матчтын 4-түн уттуруп койду. Былтыр да машина адамды жеңген эле, бирок Ли дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу саналчу. Ли көрмандарына колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирип, утулганына карабай оюндан чоң ыраат алганын айтты. Адам баласы бир күнү компьютер программасын утат деп ойлойм, деди чемпион. Машинаны чыгарган DeepMind компаниясы негиздөөчүсү Денис Хасабис болсо, мелдештин жыйынтыгына кубанып турганча. Google жасалма интеллект программасы негизделген технологияны болочокто медицинадан баштап робототехника тармактарына чейин колдонууну көздөйдү. Го кытайлардын шахматка окшогон байыркы оюну. Эрежелери жөнөкөйрөк болгону менен комбинациялардын саны көп. Оюнчулар тактада ак жана кара таштар менен жүрүшөт. Чоңураак аймакты ээлеп тосуп алган оюнчу жеңүүчү болот.
Миңгурду дүйнөнү Айнура Жекше кызынан уктук. Эми болсо урматтуу угармандар, ушун менен коштошууга да убакыт кетти. Азаттыктын 22-март чейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG жана орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG сайтынан окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар жана ошондой эле биздин программадан атайын Азаттыктын үн алгыс Азаттык үн алгысын программасындагы жүктөп алсаңыздар болот. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуздар.
Кыргызстанда саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта бир жумадан бери чыңалып турган кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалды талкууга алабыз. Садистер менен бирге көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издейбиз. Өткөн жумада Кыргызстандын аймагы менен чектеш тактала элек жерге Өзбекстандын чек арачыларынын атайын техникалары менен кириши коомчулукту бир топ кооптондуруп койду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өзбек тарапка расмий нота тапшырышы маселенин олуттуу экендигинен кабар берди. Кыргыз өзбек чек ара тилкелеринин такталып бүтпөгөнүнө эмне себеп болууда? Кошуналардын негизги талаптары эмнеде? Эки тараптын бийликтеринин ымала таба албай жаткандарынын мандеми кайда? Деги Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесин кантип жакшыртууга болот? Ушул жана башка суроолорду Азаттык радиосунун бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда талкуулайбыз. Берүүнү Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бишкек.
Рахмат Санжар. Урматтуу радио окуучулар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер министри Абдрахман Маматалиев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов мырзалар биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Ошондой эле бүгүнкү биздин студиябызга саясий серепчи Бакыт Жумагулов катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде жаралган суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз жогоруда айтылгандай кыргыз өзбек чек арасындагы акыркы абал боюнча Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын жетекчиси генерал Райымберди Дүйшөнбиевдин акыркы маалыматтары менен угуп алып, анан кийин маегибизди баштасак.
Эч кандай өзгөрүү жок. Баягы жерде 8 турат балдар. Бизден 8 бала, өзбек тараптан да 8 бала солдаттары. Көзөмөл өткөрүү жайларынын баардыгы жабык, кызылка иштеп жатат. Кызылкадан Шахмардан Сок, анан биздин эксклав барак бар, билесиз, ошолор өтүп атат. Анан кийин калгандары баардыгы көзөмөлдө. Чек ара кызматы күчөтүп жатат, чек араны кайтарып жатат. Эл менен жергиликтүү бийлик, укук органдары эл арасында түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп атат. Үчүнчү өлкөнүн жарандары достук көзөмөл өткөрүү жайлары ары бери өтүп атат, аларга тыюу салынган жок. Жалпы абал көзөмөлдө ошо өзгөрүүсүз ошол мойдон турат. Кандай 18-инде болсо ошол абал турат бүгүнкү күндө дагы. Бир гана биз баягы биринчи күнү 30-40 адамдан туруп атпадыбы эле, анан 20 адам болуп ошол жерде өзбек тараптан дагы, биз тараптан дагы. Бүгүнкү күндө ошол эки тараптан тең 8-8 турат, анан 2 бронь техника турат ошол жолдо.
Бул чек ара кызматынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев болду. Азыр биз анда алгачкы сурообузду Абдрахман мырза. Алло.
Да.
Угуп атасыздар, саламатсызбы? Менин биринчи суроом мындай да сизгече. Муну Кыргызстан азаттыгын алган саламатчылык. Кыргызстан азаттыгын алган 25 жылдан бери эле кыргыз өзбек чек араларын тактоо жүрүп, бир комиссиялар иштеп жатканы айтылат да, бирок маселени чечилип алга жылганына караганда мындай чиеленип токтоп турганы көп болуп аткандай сезилет. Анын негизги себебин сиз кайдан көрөсүз? Ага эмне түрткү болуп атат? Эмне кедергисин тийгизип жатат?
Мени биринчи себеби ушу ар бир республика өзүнчө мамлекет болгондон кийин жанагы чек араны делимитациялоо, демаркациялоо башталганда укуктук негизди гана белгилеп керек болчу да. Негизи дүйнөлүк практикада жанагы чек ара тилкесинин өткөнү ошол жанагы эгемендик алган мезгилдеги чек аранын линиясы болуп эсептелет. Ошондой жол менен кетиш керек болчу. Бизде мына Тажикстан менен дагы, Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен акыркы жылдары бир топ жумуштар болуп атат, ошо Өзбекстан менен ордунда турат. Ошого байланыштуу токтоп туруп, бир топ мезгилден бери токтоп туруп калганда, анан экинчи себеби ошол жаңы мамлекеттер түрүндө республиканын аймагында турган менчик ошол бир топ жанагы мүлктөр чоңтөр келишимге ылайык ошол жаңы мамлекеттердин менчигине өтүш керек болчу. Тилекке каршы көп биздин аймагыбызда көптөгөн жанагы суу, энергетика жана башка курулуш, транспорт объекттери ушул күнгө чейин, жакынкы мезгилге чейин ушу башка мамлекеттин менчигинде калган. Азыр жакында мына мындан бир эки жыл мурда өкмөт тарабынан активдүү иш башталган ошол менчиктерди жанагы өткөрүп алуу боюнча мурдагы коюлган келишимдердин негизинде. Ошонун дагы мындай мүмкүн, кече мен окуп калдым, Курбанбек Искандар өкмөттүн атайын чек боюнча өкүлү бираз ошол жакпаган мамиле кылып атат биздин коңшу мамлекет депчи. Бул деген алардын да укугу, биздин да укугубуз, анткени биздин дагы ошол коңшу мамлекеттердин болчу жана мамлекет болуп жүргөндөн кийин алар өздөрүнүн менчигин алып койгон болчу. Анан акыркы мезгилде ушул жүргүзүлүп аткан иштер, албетте булар ушу суу маселеси бар, бул жерде башка энергетика маселелери бар, мүмкүн жакпай жаткандыр да. Ошол экинчи нерсеси, анан үчүнчүсү,
сиз айтсаңыз,
биз тараптан жакшы эле акыркы мезгилде демилгелер чыгып ушу алдыга жылайлык өтө кайрылуулар болгон. Өкмөттүн деңгээлинде дагы, башка жакта дагы тилекке каршы иш болгондо балга жылбай турат да.
Дагы бир бир коомдук пикирлер да айтылып калып жүрөт. Мына өзбек кыргыз чек арасынын талуулуу жери, өзбек тарап коюп жаткан негизги талаптардын бири мына Сох анклавына коридор ачуу талабын коюп келе жатат. Ошол ачылса, калган башка участоктарды чечүү оңой болот эле деген ойлор бар да. Сиз бул маселеде кандай пикирдесиз? Ушул туурабы же?
Биз жок, биз аларды эле туура, биз аларга эле айтып келгенбиз. Ал жер биздин өзүбүздүн аймактан алынган коридор ачып бере турган болсо, анда биздин Баткен областы өзү анклав болуп калып атпайбы? Баткен областынын жарымынан көбүрөгү. Ошондуктан ал бул жөнүндө эч кандай маселе көтөрүлбөш керек дагы. Эл аралык укуктук келишимдердин негизинде жана башка эл аралык чоң чоң укуктук материалдар ошонун негизинде жанагы тиешелүү чек ара постор болуп ошол аркылуу азыр мына аркылуу өткөрүп атышпайбы? Жанагы сокту ачып беребиз, коридор беребиз деген маселе мына акыркы эки жылда көтөрүлгөн да эмес, биз аны талкуулаган да эмеспиз.
Рахмат, анда биз менен байланышта болуп туруңуз. Токо мырза, бизди угуп атасызбы?
Да, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Мына эми чек араларды чечүүдө албетте бир мамлекеттердин ар кимисинин өзүнүн кызыкчылыгы бар дегенсизчи, ошолорго бекем турушат. Бирок алдыга жылбагандан кийин бир кайсы бир жолду табыш керек го да. Бул дүйнөлүк тажрыйбада эске алынып келе жаткан бир компромисс деген бир сөз жыйынтык бир маселе бар эмеспи? Башкача айтканда, мамлекеттердин бүгүнкү ээлеп турган аймагын бири бири аркылуу таануу аркылуу чечип, ошо боюнча бир маселеге чекит коюлуп жүрбөйбү тажрыйбада? Биз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара маселеси ушул вариантта чечилиши мүмкүнбү?
Эми бул жерде чек ара маселени Өзбекстан менен чечкенге көп жылдан бери аракет кылынып атат. Бир нерсени айтып коюш керек акыйкат үчүн. 94-жылдан баштап 97-жылга чейин ошол кезекте кыргыз өкмөтү, ошол кезекте баягы фонд Косимуштва тарабынан, өкмөт тарабынан, министрлердин өкмөттүн мүчөсүлөр тарабынан 7-8 кат жазы түрүндө ушул чек ара аймагында жайгашкан талаш тарыш болуп аткан бүгүнкү жанагы объектилеринде сөз көтөрүп атпайбызбы, жана суу сактагыч, каналдар боюнча, жолдор боюнча, айрым имараттар боюнча ошол кеңири көтөрүлгөн. Биринчи катты ал кезекте өзүңөр билесиңер, өкмөттүн мүчөсү Иордан Андрей Андреевич деген бар эле, ошо киши биринчи кат жолдоп, бирок алар баягы сүйлөшүүлөргө келип отурганда эле баш тартып каттарга жооп бербей, баягы объектилерди, биз документтерди тактап чогулткандан кийин Москвадан тияк-тияктан чогулткандан кийин анан сүйлөш жүргүзөбүз деп да ушундай ооз учунан жооп берип качып жүрүшкөн да. Бул объектилер боюнча бул көчө башталган жок, бул тетиги 94-97 жылдан бери келатат да. Бул бир. Экинчи, булар тараптагы, биз тараптагы өкмөттөр кийин ошол 94-96-97 жылдарды алганда чек ара боюнча сүйлөшүүлөр болгондо ошол жана Москва соглашения, Алмата декларация деп атпайбы, 92-94 жылкы.
Ооба.
Ошолор боюнча маселе көтөрүлүп эметкенде, бирок ошол жерде албетте ал рамочный келишим болгондон кийин негизинен СССРдин ичинде СССРде тырткыле чек ара болуп, ички чек аралар республикалардын ортосунда тактоо болгон эмес. Мына ошонун негизинен аягына чыкпай калганбыз.
Сиздин пикириңизде кандай? Муну Өзбекстан менен өкмөттөр аралык комиссиялар иштеп келатпайбы? Мындай ошолордун ортосунда бир мындай жалпы түшүнүүчүлүк, бир тил табышуучулук, бир жакындашуу барбы, же ушундай эле бир эме пикирлер өтө эле карама каршыбы?
Карама каршылык өтө чоң, ошон үчүн жакын арада бул маселе чечилүүгө болбойт. Бирок албетте эгер биз баягы Кыргызстандын, кыргыз элинин кызыкчылыгын карап чечебиз десек, анан 3 күндө деле, 3 саатта деле чечип салса болот. Бирок ал жолго эч качан эч ким барбайт. Кыргыз тарап, кыргыз мамлекети дагы, кыргыз өкмөтү да буга барбайт. Ошондуктан биз ал 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, 3 ай 3 күн болобу сүйлөшү, биз баягы ошол өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп ошол талабыбызга бекем турушубуз керек.
Рахмат, анда биз менен байланышта болуп бериңиз. Абдырахман мырза,
жатам.
Эми мына кырдаалдын анча жеңил эмес экени баарыбызга түшүнүктүү болуп атат да, мындай ушундай кырдаалды биз кантип жеңилдетишибиз керек? Кайсы жолдор, кайсы бир сунуштарыңыз бар? Мындай бул маселеде сиз кече жакында эле ушул аябай тыгыз иштештиңиз да. Анткени биз баары бир эки кошуна мамлекеттин бир тил табышуучулугуна келишибиз керек го.
Биз кандай маселени карап аткан учурда дагы биринчи кезекте жалпы азыр менин коллегам айткандай, өзүбүздүн элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын анын ичинде ошол чек арада жашап аткан жарандардын кызыкчылыгын көздөшүбүз керек да. Ошолордун күнүмдүк жашоо турмушу кандай болуп атат, кыйналган жокпу? Мына биз угуп атабыз, күн сайын маалыматтар чыгып атпайбы акыркы түшүлгөн кырдаал боюнча. Ошондуктан өкмөт демилгени колго алыш керек. Өкмөт дагы демилгени колго алып, жогорку деңгээлдеги өкмөттүн Өзбекстандын өкмөтүн жетекчисине түшүрүш керек, түшүндүрүү иштерин менен барыш керек. Башка жол жок, башка жол жок. Аларда дагы ошол чек ара маселесин тейлеген өкмөт башчынын орун басары бар, атайын кызматтар бар, ушу делимитация, демаркация маселелерин тактай турган. Буга чейин да бир топ иштер жүргүзүлгөн. Бир топ иштер жанагы атайын жумушчу топтун деңгээлинде, кийин жанагы өкмөт аралык комиссиялардын деңгээлинде каралып, такталып, бекитилип, анан ошол боюнча токтоп калган маселелер бар. Ортосунда бир топ жанагы талаш тартыш түзүлүп, анан аркага кайтабыз деген учурлар бар. Алардан жанагы стратегиялык мааниге ээ бир топ тилке боюнча адегенде макул деп кайра карайлы деген сунуштар болгон алардан. Ошонун баарын кылдат изилдеп туруп дагы эле барыш керек, алар менен байланыш керек. Сөзсүз тез арада ишти активдештирүү керек, башка жол жок.
Рахмат, байланышта болуп туруңуздар. Урматтуу радиоучулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын учкай маанисин кыскача токтолобуз. Кыргыз өзбек чегиндеги абал өзгөрүүсүз калууда. Бул тууралуу бизге азаттыкка чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Жаштарды өзбек чек арачыларынын куупчулугуна үндөгөн жаран аныкталды. Орусиянын соту Савченконун эки журналистин өлүмү үчүн күнөөлүү деп табууда. ЭКК'нун байкоочуларынын бүтүмүнө караганда Казакстандын кечээ өткөн парламенттик шайлоосу демократиялык стандарттарга жооп берген жок. Гаванада бүгүн АКШ Куба лидерлеринин сүйлөшүүлөрү өтөт. АКШ президенти Барак Обама Кубадагы тарыхый сапарына кечээ башталды. Кошмо Штаттардын кызматтагы президенти Кубага акыркы 88 жылда алгачкы ирет келди. Анда биз талкуубузду улантабыз. Менин суроом Токо Мырза сизге. Угатасыз Токо Мырза? Эми бул маселелердин чечилиши албетте дагы көп чоң бир аракеттерди, башка бир дипломатиялык жолдорду талап кылат экен. Бирок бир негизги маселе мына эки коңшу өлкөнүн саясий маанайындагы, саясий лидерлердин деңгээлиндеги карым катыштын жолу болсо учурашуулардын ортодогу бир расмий визиттердин дагы болбогону, мамиленин болбогону дагы бул маселеге өзүнүн кедергисин тийгизип жатат деген дагы ойлор бар да. Сиздин оюңуз кандай? Эмне үчүн Кыргызстан же Өзбекстан бири бирине жогорку деңгээлде кызматташууга бара албай жатат?
Жок, жогорку деңгээлде баягы кызматташуу жок дегенге мен макул эмесмин. Себеби баягы тышкы иштер министрлиги, өкмөттөр, мүчөлөр, өкмөттүн мүчөлөрү сүйлөшүүлөр улантылып атат, контактылар бар.
Жок, мен мына президенттердин деңгээлинде расмий визиттер, бир сапарлар болгон жок, сүйлөшүүлөр болгон жок деп атам да, ошондон улам айтып
атам. Эми сүйлөшөм жөнүнө бир көптөн бери биз бирин бирибизди көрө элекпиз. Давай мен конокко барам, сага бар, сен мени конокко кел деген ал болбойт да ал эл аралык мамлекетте. Коңшу Европадагы, тынч Европадагы мамлекеттердин премьер министрлери деле, президенттер деле, королдор эле бирин бирин 10 жылдан бери учурашпай деле жүрбөйбү. Бул алда анда.
Бирок алардын чек аралары бекем да. Чек араларында проблема жок да.
Мен сизге айтайын, сиз жаңылышасыз. Элдер угуп атат. Голландия менен Бельгиянын ортосунда 300 жылдан бери чылып четтилген чек ара маселелери бүгүнкү чейиндери бар. Япония менен Россия, башка мамлекеттердин, скандинав мамлекеттеринде бир топ чек чатагы бар. Канаданын, Мексиканын дагы бүт дүйнөсүндө ал бар. Дүйнө жүзүндө 200 мамлекет болсо, ошонун 76-сында чек ара маселеси орчундуу маселе болуп туруп бүгүн чечиле элек. Кеп мында да, кеп туура түшүнүш керек. Биз азыр баягы Ташкентке баарыбыз чогулуп барып коноктоп келип 10 күн жатып алсак деле баары бир бул маселе чечилбейт. Себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзүнүн мамлекетинин, элинин кызыкчылыгы бар. Анан ошол кызыкчылыгга каршы мен баягы маселе чечишим керек деп туруп эле баягы алардын сөзүнө көнүп макул болуп анан кол коюп берген бул болбойт. Бул жерде бул жерге эгер алар биз аларды мажбурлаш керек жана саясий жол менен, дипломатиялык жол менен жана биздин сунушка, биздин сөзгө, биздин кызыкчылыкка көндүрүп туруп ошого мажбурлап туруп алып келип туруп анан кол кайдырып алыш керек да. Бул жерде шашпай жана акылды калчап иш жүргүзүш керек, документтерди даярдаш керек. Мына ошол иш жүрүп атат. Анан баягы кээ бирлер чыгып алып эле 1 жылда бүтпөйбү, 5 күндө бүтпөйбү деген ал туура эмес. Чек ара маселеси дайыр жолу кайталайын. Чек ара маселеси 1 жылда да 10 жылда чечилбейт. Кылым бою чечилбеген маселелер кантип чечилсин?
Мына эртең Аксыда оппозициялык уюмдар ушул чек ара маселесин негизги өзөктүү тема кылып алып чыккан атат да. Бул кандай дейсиз? Чек ара маселесин ким чечиш керек? Бул баарыбыз эле ушул маселени талкуулап барганда жолдорду айтып атабыз да.
Чек ара маселени бул эл аралык стандарт, эл аралык баягы талап бар, эл аралык мыйзам бар. Ошондо ачыктан ачык жазылган. Мамлекеттердин ортосунда, эки мамлекеттердин ортосунда чек ара маселесине башка үчүнчү мамлекетте ООНдагы башка уюмдун киргизгенге акысы жок. Эгер эки мамлекет айрылбаса деген. Ошон үчүн эки эле мамлекет чечет. Ал 10 жылдабы, 1000 жылда чечебиз, эки мамлекет чечиш керек. Бул жерде жана өкмөттөр аралык жана менин коллегам айтып кеткендей өкмөттөр аралык комиссия бар, ошо делимитация, демаркация боюнча ошол иштеш керек. Ошолор чечет. Анан бул жерде эми биз өзүбүз баягы бүгүн деле чийип алабыз мына чек ара биздики деп ООНго катты жиберебиз. Бир кезекте Россия ушундай жолго түшүп дүйнө жүзүнө уят болгон, анан айрым мамлекеттер ушундай кылган. Анан биз ал жолго түшө албайбыз да. Кошумчу менен сүйлөш керек. Сүйлөшүү процесси оор. Узак.
Рахмат, анда биздин радио корбанбыз бар. Алло?
Алло?
Алло? Саламатсызбы? Айтыңыз оюңузду, пикириңизди.
Саламатсыздар.
Айтыңыз, ии, өзүңүз
таанышып койсоңуз. Мындай да, эртеден бери уктук сиздердин сөзүңүздөрдү, талкууңуздарды. Бул мындай да, 600 кишини киши сыйлабайт. Боору орушу мүмкүн, эч ким сыйлабайт. 600 мамлекетти да эч ким сыйлабайт. Ошон үчүн жанагы чек арадагы бала акыранын баарын тең чек араны коргогонго үйрөтүшүбүз керек азыр. Жалтактабаш керек. Бир укум да жер эч кимге кетпеш керек. Жана соктун чек арасын ачып ийебиз деген бул кичине акылынан адашкан кишилердин сөзү.
Рахмат. Рахмат, Бакыт мырза, муну чек ара маселесинин чечилбей жаткандан улам биздин Кыргызстандын дагы Өзбекстандын да жарандары бири бирине мындай эркин катташа албай калды, өтө эле чектөөлөр киргизилип калды. Анын арты менен соода экономикалык кызматташтыгыбыз да солкундап кетти. Анан жалпы саясий кызматташтыгыбызга өзүнүн бир да кедергисин тийгизип жатат окшойт да. Мына ушундай кырдаалда келишибизге эмне себеп болду деп ойлойсуз? Эгерде андай себептер болсо, анда андан кантип чыгып, аларды кантип жоюшубуз керек? Биздин кыргыз саясатчылары, биз кыргыз жетекчилери кошуна өлкө менен кандай саясат жасаш керек деген пикириңиз бар?
Бул чек ара маселеси өтө бир кылдат маселе менен кылдат мындай жол менен келиш керек да. Чек ара маселесин биринчи дүйнөлүк согуштун маселеси чек ара жактан чыгып атат, экинчи дүйнөлүктүк дагы ошо чек ара маселелерин себеби менен болуп атат. Токон агай айтып кеткендей, мындай маселелер азыр Европа өлкөлөрүндө дагы, өнүккөн Азия өлкөлөрүнүн арасында дагы бар да. Бирок ал жактарда мына биз 2012 жылы барып келдик элек Японияда, ушу Хоккайдо университетинде атайын ушундай центрлер бар. Чек ара маселелери боюнча кандай изилдөөлөрдү кылыш керек, чек аралар менен кантип башкарыш керек, кандай иштерди, иш аракеттерди алып барыш керек, кандай бир мамлекеттер менен, ошол жерде жашап, жер жерде жашап жаткан элдер менен кандай өзгөчө, мисалы глобалдуу саясаты кандай болуш керек, жердеги жергиликтүү саясаты кандай болуш, ушулар мындай комплекс механизмдер иштелип, азыр ошо Орусия менен ушул жакта алар иштерин алып барып атат.
Ошо кандай тажрыйбалар бар аларда?
Көп тажрыйбалар бар. Ошондой мисалы бизде институт болбосо дагы, бизде ушундай центр, стратегиялык изилдөө институттун алкагында ачылыш керек эле да. Ошол мисалы маселелерди саясатчылардын арасында сүйлөшө албаса, каралбаса, ошондойлор Өзбекстандын өзүнүн стратегиялык институттары бар. Ошол жерде окумуштуулар бир сыйра карап чыгып, маселелер боюнча өздөрүнүн жетекчиликтеринин бир кандайдыр бир мероприятияларды, кандайдыр бир рекомендацияларды иштеп чыгып, алдагы мындай кандайдыр жылыштар болмок эле да. Ушул азыркы мисалы ситуация ушулда аналитикалык органдар, аналитикалык институттар кирбегенин дагы бир себеби болот да. Ушундай болуп кетиш деген рисктерди карап чыгып, жетекчиликтерине берип, ушуларды эске алып да койсо болмок эле да. Ошолор кылынбады.
Абдыракан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп жатам.
Мына бул коомчулуктагы дагы бир пикир бар да, бул маселени биротоло бир жакшы жагына чечиш үчүн жана мен жогоруда да кеп кылып кеттим, бул саясий жол менен депчи. Муну эки өлкөнүн президенттери туруп ушул маселеге биротоло бир макулдашууга келиш үчүн ушул азыркы турган чегибизди тааныйлы, бири бирибизди ушуларды бекемдеп алалы дегендей бир саясий жол менен чечсе болобу ушуну?
Эми чек ара маселелеринин чечилишин алып барып эле эки президентке такап койгон бул туура эмес. Анткени ошо президенттерге даярдап, материалдардын баарын даярдап, чечимдердин долбоорун даярдап, азыр эле менден мурунку жанагы Бакыт мырза айтып өткөндөй эл аралык тажрыйбаны, бүт сунуштардын баарын эске алып барып бере турган ошол жанагы атайын комиссиялар бар. Өкмөттүн алдында имитация демаркация боюнча комиссия бар, жумушчу топтор бар, ошол ар түрдүү багытта жумушчу топтор бар. Ошолор иштеп туруп, анан кийин акыркы гана чечим кабыл алганда, аларга келгенде гана президенттерге кириш керек да. Анан эми жанагы президенттер чечип.
Ошол сиз айтып отурган
бир мисал айтайын сизге. Мына биздин алгачкы президентибиз иштеп жүргөн мезгилин жакшы билесиздер. Ушул өлкөлөрдүн президенттери күндө 2 күн биринде жолугуп, көлгө барып, тияка барып, бияка барып эле жүрдү эле. Эмне ошол маалда чечип койгон жок анда? Эми үчүн чечилбей ушунун баары бул жерге келип, ушул күнгө бизге көйгөй болуп туруп, азыркы бийликке, азыркы элдин башына отуруп, биздин жарандарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул жерде ар түрдүү структуралар иштеш керек. Жанагы атайын түзгөн, мен айткан структуралар бар, ошолор абдан жакшы иштеш керек. Дагы бир айтып кете турган нерсе, баягы мурунку биринчи жаңыдан биз өлкө болгондон кийин 10 жылдын тегерегинде 10-15 жылга жетти. Ошол маалдарда негизинен жана көйгөй жок, көйгөй азыраак участоктор такталганда кайсы жерде стратегиялык кызыкчылык бар? Мисалы Кыргызстандын дагы, Өзбекстандын да, же болбосо башка коңшу мамлекет ушундай участоктор калган. Ошондуктан акыркы мезгилде мындай жай кетип аткандай көрүнүп атат элге. Бирок аны кандайдыр бир күч менен, же болбосо бир күндө бир тараптын кызыкчылыгын эске алып чечип койгон мүмкүн эмес, андай болгон да эмес. Менин алдымда жанагы менин коллегаларым абдан жакшы айтып өттү. Көптөгөн жүздөгөн жылдар ушу чек ара чечилбей, бирок тынч эле жашап келе жаткан мамлекеттер көп дүйнө жүзүндө. Бирок акыркы мезгилде чындыгында эле биздин өлкө тараптан көбүрөөк демилгелер, көбүрөөк сунуштар болуп атат. Тездетелик, чечелик деп тилекке каршы абдан жай жүрүүдө.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга берилген убакыттагы аяктап калды. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Абдырахман Маматалиев, Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Токо Мамытов жана саясий серепчи Бакыт Жумагулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Кыргыздар калпы билинип калган же жаман иши билинип эл журтка тарап кеткенде абийири айрандай төгүлдү деп койгон. Уят болуу, кадыр баркы түшүп маскара болуу дегенди түшүндүрөт. Ал бечараны ошол жака ажал айдап барган тура деген сөз бар. Өлө турган жерине өзү барып туш келгендикти айткандагысы. Ал жакшы киши барган адамдын мизин кайтарбайт, ажаатын ачат дейт. Барган адамга жакшы мамиле жасап колундагысын аябайт дегенди ажаатын ачат деп айтышкан. Байкуш жакында жалгыз баласынан ажырап айып аткандай болбодубу дейт. Мындагы айып аткандай болбодубу деген сөз катуу кайгы тартуу, мүмкүрөп олтуруп калуу дегенди түшүндүрөт. Балабыз ак кол болуп калды дейт. Ак кол деген эмгекти сүйбөгөн, оор ишке кол тийгизгиси келбеген жамбакты адамдарга айтылчу сөз. Ак кылдым деген сөз бар. Ак кылдым, экинчи көзүмө көрүнбө дейт. Бул эненин балага берген тескери батасы, каргыш десек да болот. Мындай бир макал бар. Акма кулакка айтсаң агып калат, куйма кулакка айтсаң куюп алат дейт. Акма кулак дегени унутчак, айткан сөздү аткарбаган адамдарга айтылат. Алаганат болуп калды, дагы эле дайынын таппай жүрөт дейт. Алаганат деген туруксуз, мактанчак, жеңил мүнөз дегени. Алпоз киши экен дейт. Оозуна келгенди сүйлөй берген, оозуна келгенди оттой берген кишилерди айтат. Алпоз экен деп коет. Баягы ирекет бала түрмөгө кесилип, айылдыктардын аркасы сууп калды дейт. Айылдыктардын аркасы сууп калды деген жеңилдей түштү дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш асан кайгы болуп калды дейт. Болбогон нерселерди ойлоп кейи берген абдан убайымчыл, кейикчил, сарсанаачыл кишини ушинтип айтат. Асан кайгы деп. Атагы жер жарды дейт. Эл журтка катуу таанылуу, аябай белгилүү болуу. Атагы жер жарган кишилер бизде көп дейт. Атмайы деген сөз бар. Илгери бирөөлөрдүн атын сурап жумушуна пайдаланган адамдан аттын ээси иштеткен акысын алып турган. Аны атмайы деп койгон. Пейили жаман кишиден аттын майын сурасаң эртең кел деп саалатат деген Осмонкулдун ыры бар. Аты өчүү дейт. Жок болуу, унутулуп калуу дегенди түшүндүрөт. Ал байкуштун артында кишиси жок экен, аты өчүп калбадыбы дейт. Аягы сай таппай калды деген сөз бар. Аяк бошотор, жатып ичер, жамбакты бекер оокатка көнгөн адамды ушинтип, аягы сай таппай калды деп айтат. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Аябагандай чебер, устат, колунан көөрү төгүлгөн кишилерди ушинтип айтат. Бармак басты, көз кысты, кылбай иштегиле дейт. Башкаларга билгизбей, байкатпай, чала бүткөрө салбай жакшы иштегиле дегени.
Шайлобек Дүйшев даярдаган сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрүбүздүн кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыкты. Одон жаңырган бардык баяндарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби сайттарына кирип окуп туруңуз. Окуяларга, макалаларга пикир билдириңиз. Орусча окуйм десеңиз, Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Биз менен Facebook, Twitter аркылуу да байланышып туруңуз. Кызыктуу видеолорду болсо Азаттык медиа деп аталган каналдан көрүңүз. Жакшы кабарлар менен кезигеле, аман болуңуз. Прагадан Санжар Эралиев.